Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e proceseve politike theksojnë se pa një presion të madh, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rrezikon të dështojë. Regjistrimi tregoi se shqiptarët në Serbi janë pakica e katërt më e madhe. Kryhen pastisje pas dyshimeve për keqpërdorimin e ndërmarrjes publike banesore. Kosova mund të rrezikojë të pezullohet liberalizimi vizave nëse bën keqpërdorime. A ka nisur kundërofenziva në Ukrainë? Është një temë nga bota. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se autoritetet kanë kryer kontrolle në 12 lokacione të ndryshme për të siguruar prova ndaj 11 personave zyrtarë që dyshohet për keqpërdorime të pozite zyrtare. Më herët gjatë ditës, ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Zelas Vesla, konfirmoi se aksioni policor po zhvillohej nga krimet ekonomike në ndërmarrjen publike banesore. Prokuroria Speciale njoftoi se kontrolli është realizuar në pronat e disa të dyshuarve, të cilët në cilësinë e personave zyrtar dyshohet se kanë kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Lidhja e kontratës së dëmshme dhe mashtrimi, thuhet në njoftim. Sipas prokurorisë, zyrtarët e përfshirë në këtë proces dyshohet se kanë keqpërdorur pozitën zyrtare pasi kanë qenë të përfshirë në zhvillimin e procedurave të përshpejtuara për ndërtimin e 4 objekteve afariste dhe banesore, vlera e të cilave kalon 120 milion euro. Gjatë bastisjeve, autoritetet thanë se kanë sekuestruar prova, sikurse 17 dosje dhe dokumente që lidhen me rastin, laptop, kompjuter, telefona dhe pajisje të tjera elektronike. Ndryshe, ndërmarrja publike banesore është në pronë të komunës së Prishtinës, që menaxhon dhe ruan pasurinë e komunës, përfshir banesa lokale afariste, depo garazha dhe truall.
europaelir.org
Kosova, sikurse edhe vendet e tjera që gëzojnë lëvizjet e lirë, do të jetë nën lupën e Bashkimit Evropian. Bloku ka mekanizma ndëshkues nëse vren që qytetarët e një vendi jo anëtar keqpërdorin lëvizjen pa viza. Me 16 maj, Komisioni Evropian tha se Serbia po e rrezikon këtë regjim për shkak të lehtësimit të procedurave për dhënien e shtetësisë të huajve. Kolegja Doruntina Baliu në Historien në vazhdim shpjegon skenarët që mund të çojnë në pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovë.
Të gjithë ju që planifikoni të shfrytëzoni të drejtën e udhëtimit pa viza në zonën Schengen nga janari vitit 2024, duhet të keni parasysh edhe disa rregulla. Në të kundërtën, Bashkimi Evropian ka në dorë atë që quhet mekanizëm i pezullimit të vizave. Me këtë mekanizëm, një vendi jo antar të BE, siç është në këtë rast Kosova, mund t'i pezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bën keqpërdorime. Janë 4 skenare kur mekanizmi i pezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të migrimit të parregullt. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të kërkesave për azil me shkallë të ulët pranimi, prej 3 deri në 4%. Në rast të rënjes së bashkëpunimit për riadhësimin e shtetasve të përjashtuar nga BE-ja, si rezultat i qëndrimit të parregullt. Si dhe në rast të shtimit të rrezikut për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, sidomos për vepra penale të rënda. Andaj, rregulli kryesor që duhet ta keni parasysh është: liberalizimi mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në secilin do prej 27 shteteve anëtare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare e të ngjashme, por asesi për punë apo për fitime të tjera. Të dhënat e agjencisë BE-s për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit 2022, mbi 3.000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në vendet e këtij bloku, dhe kjo e drejtë u është njohur vetëm 8% prej tyre. Organizata ndërkombëtare e migrimit nuk parashet krizë të migrimit nga Kosova pas liberalizimit të vizave. Problemet eventuale si pasaj mund të zgjidhen përmes rritjes së vetëdijes. Qeveria e Kosovës sot se ka përgatitur një fushat vetëdijuese për qytetarët në lidhje me lëvizjen e lirë, dhe sa aktivitetet në këtë drejtim do të nisin në muajt e ardhshëm. nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut e gëzojnë të drejtën e lëvizjes pa viza nga viti 2009, ndërka Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Edhe pse u ka tërhequr vërejtjen disove për keqpërdorime të mundshme, BE-ja nuk i ka rikthyer vizat për asnjërin nga këto vende.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Raundi i ri në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi, cili u mbajt me 15 maj në Bruxelles në nivel të kryenegociatorëve, nuk ka dhënë rezultat që shënon përparim në këtë proces. Njësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janiç thonë se vetëm presioni ndërkombëtar mund të imponoj arritjen e përparimit në dialog, i cili, siç thuhet, nuk do të duhej të rëshqiste në dialog teknik. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa presion ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi, thonë njësit e çështjeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janiç. Sipas tyre, procesi normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve rrezikon të dështoj. Komentet e tyre pasojnë një rund të ri bisedimesh që u zhvillua të hënën në Bruxelles mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe homologut të tij serb Petar Petković. Në agjendë të diskutimeve ishin çështjet që dalin nga marrëveshja e orit për normalizimin e marrëdhënieve, por të dyja palët thonë se nuk ka pasur ndonjë përparim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruxelles arritën marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve, ndërkësh më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin e zbatimit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se takimi 15 majit synoi që të qartësonte çështjet e hapura dhe se diskutimet do të vazhdojnë. Njohësi i proceseve politike Artan Muaxhiri thekson se takimet e kryenegociatorëve po dëshmojnë se vetëm prezenca e nivelit të lartë politik në dialog dhe presioni drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta mund të prodhojë rezultate konkrete për çështjet e rëndësishme.
Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po e dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar që të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet e mëdha diplomatike mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative.
Dushan Janiç, që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, vlerëson se pengesa kryesore në zbatimin e marrëveshjes për normalizim, si dhe në gjithë procesin e dialogut, ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohen bisedimet ndërmjet palëve në Bruxelles. Sipas tij, ato po i kthehen problemeve teknike, ndërkësh ndërmjetësuesit nga Bashkimi Evropian, siç thot ai, po e shohin dialogun ende vetëm si menaxhim të konfliktit.
Ako se Brisel bude držao svoje metodologije nepriznavanja realnosti i ne promeni nešto, a mora da promeni format pregovora.
Brukseli vazhdon të përmbat metodës së tij të mos njohje së realitetit dhe të mos ndryshoj diçka. Ndërkaq, duhet të ndryshoj formatin e bisedimeve dhe plotësisht të përjashtoj dialogun teknik. Dhe dialogu po kthehet në teknik. Në qovë se kjo është e vërtet, atër jo vetëm që nuk ka paralajmërim për përparim, por nuk do të ketë fare, theksoi Janiç. Pas takimit të së hënës, kryen negociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë fajsuar njëri tjetrin për mos shënimin e një përparimi në takim. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se në agjendën e takimit ka qenë gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes bazike të 27 shkurtit dhe se sekuencimi i zbatimit të marrëveshjes ka qenë pjesë qendrore e interesimit të palës së Kosovës. Ai akuzoi palën serbe se nuk ka pasur gatishmëri për të diskutuar dhe se ajo ka insistuar që të bisedohet vetëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndërkaq kryenegociatori serbis Petar Petković deklaroi se bisedimet ishin të mundimshme dhe se aspak nuk ishte e le të bisedot me Prishtinën. Analisti Muaxhiri vlerëson se interpretimi marrëveshjes sipas interesave të palëve është parë edhe në takimin ndërmjet tyre, qoftë në nivelin e lartë politik, qoftë në nivelin e kryenegociatorëve.
Kryeministri Kurti edhe presidenti Vučić janë akomoduar me këtë situatën e kritereve të dyfishta ku disa kritere i kanë para presioneve dhe shantazheve dhe disa kritere i kanë kur nuk ekzistojnë këto presione dhe këto shantazhe. Pra të dy liderët jam duke e dëshmuar vazhdimisht që vullnetin e kanë minimal për të arritur këtë marrëveshje edhe pse procesit integruese evropiane të shteteve të tyre varen ekskluzivisht nga suksesi në dialog.
Dušan Janić vlerëson se palët në dialog Kosova dhe Serbia po bëjnë gjithçka që është e mundur që ta detyrojnë palën tjetër të braktisë dialogun. Në këtë pikë e shefajtor Bashkimin Evropian si ndërmjetësues të dialogut, i cili sipas tij nuk ka reaguar më herët për ta rregulluar situatën në terren në veri të Kosovës, që ndërlidhet me aspektin e sigurisë pas braktisjes së policisë dhe gjyqësorit nga ana e pjesëtarëve të komunitetit serb atje në nëntor të vitit të kaluar. Pa u rregulluar çështja e kthimit të serbëve në institucione, sipas tij, zbatimi i marrëveshjes për normalizim asçi do të nisë.
To se zanemarilo i sad je ovo jedna priča koja će da se razvlači mesecima.
Kjo është injoruar dhe tash kemi këtë histori që do të zvarritet me muaj të tërë dhe rezultate nuk do të ketë. Por çfarë është më rrezikshme? Po rrezikohet që të braktiset rruga e normalizimit. Un kam frikë se gjithë kjo nuk do të përfundojë mirë, tha Janić. Bashkimi Evropian nuk ka specifikuar se kur do të ketë takim të ardhshëm ndërmjet palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Bojkotimi i regjistrimit më parshëm të popullsisë në Serbi nga komuniteti shqiptar kishte bërë që numri real i këtij komuniteti të mos dihej. Regjistrimi i vitit të kaluar kur përfaqësuesit e shqiptarëve bën thirrje për pjesëmarrjen në këtë proces, zbuloj se shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe etnike në Serbi. Sipas ekspertëve, një gjë e tillë ndikon në realizimin e të drejtave të këtij komuniteti. Dorontina Baftiu na sjell holësi të tjera.
Regjistrimi i popullsisë dëshmoi se pakica kombëtare shqiptare në Serbi është diskriminuar në 12 vjetët e fundit, thot kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në këtë vend, Rakme Mustafi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thot se rezultatet përfundimtare të regjistrimit të vitit 2022 treguan se shqiptarët në këtë vend janë pakica e katërt më e madhe kombëtare, menjëherë pas hungarazve, bosnjakëve dhe romëve. Ndryshe nga të dhënat e regjistrimit të vitit 2011, që tregonin se në Serbi jetojnë rreth 6000 shqiptar, të dhënat e regjistrimit të fundit tregojnë se popullsia e këtij komuniteti përfshin prej më shumë se 60000 banorësh. Shqiptarët e bojkotuan regjistrimin e mëparshëm, andaj edhe nuk dihej numri real i tyre. Vendimi për bojkotim ishte marrë pasi formularet për regjistrim ishin shtypur vetëm në gjuhën serbe me alfabet cirilik. Si arsye shtesë, përfaqësuesit e shqiptarëve përmendën problemet e pazgjidhura dhe obligimet e paplotësuara të shtetit të Serbisë në zonën ku jetojnë ata. Por, përfaqësuesit e shqiptarëve bën thirrje për regjistrim në procesin që organizuan nga autoritetet e Serbisë vitin e kaluar. Mustafi thotë se numri i pjesëtarëve të pakicave kombëtare përcakton dhe ndikon drejt për drejt në realizimin e të drejtave të tyre. Në rastin e pakicës kombëtare shqiptare në Serbi, kjo nënkupton pjesëmarrjen e duhur të shqiptarëve në organe dhe institucionet shtetërore, përkatësisht përfaqësimin e tyre proporcional në polici, gjyqësor, arsim, shëndetësi, dogan, ndërmarrje publike, gjë që nuk po ndodh tani. Thot Mustafi. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve prej vitesh ankohen për diskriminim, por autoritetet serbe e mohojnë një gjë të tillë. Para fillimit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, paralajmëroi për pasivizmin e adresave të shqiptarëve në luginën e Preshevës në jug të Serbisë, ku edhe jeton numri më i madh i shqiptarëve. Me një postim në Twitter në janar të vitit 2021, ai nxiti reagimin e deputetes gjermane nga radhët e të gjalpërve, Viola von Kramen, njëherë është raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, e cila shprehu shqetësimin e saj. Arifi tha aso kohë për Radion Evropa e Lirë se pezullimi vendbanimit përkatësisht dispozita ligjore e pasivizmit të vendbanimit të një personi që konstatohet se nuk jeton në adresën e regjistruar zbatohet sistematikisht vetëm për pakicën kombëtare shqiptare. Ministri i atëhershme e qeverisjes lokale në Serbi, Maria Obradović, i tha Relit se në rastin e shqiptarëve, vendbanimi i tyre nuk është vërtetuar në adresën që ata kanë raportuar dhe se ministria e brendshme ka të drejtë të kontrollojë nëse këta persona jetojnë vërtet në atë vend. Mustafi thot se për shkak të bojkotimit të regjistrimit të mëparshëm, në luginën e Preshevës janë regjistruar vetëm disa mijëra shqiptar. Sipas tij, autoritetet në Serbi kanë abuzuar me këtë fakt gjatë llogaritjes dhe pagesës së mjeteve buxhetore për veç qeverisjet lokale, për Këshillin Kombëtar dhe për subjektet e tjera që financohen pjesërisht ose plotësisht nga buxheti i Serbisë. Drejtori i Qendrës Qeveritare për Hulumtime dhe Monitorim nga Preshevë, Kujtim Sadio, thot për Elin se shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit është dashur të figurojnë si banorë të komunave të luginës së Preshevës. 7 antarë të familjes sime aktualisht jetojnë dhe punojnë në Zvicër, por janë shtetas të Serbisë dhe nesër mund të kthehen në Preshevë sepse nuk kanë vdekur. Ata kanë pasaporta serbe dhe letër njoftime serbe, thot Sadio. Sipas tij, burimet njerëzore janë faktori më i rëndësishëm për tërheqjen e investitorëve të huaj, por edhe për zhvillimin e vendit. Ai vënë në dukje edhe dimensionin financiar të kësaj problematike. Sipas tij, punësimet partiake janë kryesisht të pranueshme në atë pjesë të Serbisë ku jetojnë shqiptarët, andaj ky komunitet, thot ai, nuk ka mundësi të barabarta për punë. Organizatat joqeveritare dhe opozita kanë bërë kritika të shumta për punësimin partiak në Serbi. Reformimin e sistemit shtetëror në Serbi e ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian, ku Serbia synon të antarësohet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar 10 rekomandime që kanë të bëjnë me sigurinë në shkolla, si ndalesa e përdorimit të telefonave celular, mundësia e mbajtjes së uniformave, si dhe intensifikimit të komunikimit mes prindve, mësimdhënësve dhe autoriteteve komunale. Prindrit tonë se komunikimi me fëmijët e tyre gjithnjë më shumë po zbehet nga komunikimi që ata kanë me rrjetet sociale. Përderisa ekspertët e teknologjisë informative thonë se do të jetë pamundur që të shmanget përdorimi telefonave celular në shkolla. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Shkollat fillore dhe ata të mesme obligohen që të intensifikojnë komunikimin e 300 nxënës mësues prind, ndërkohë që përmes protokollave duhet të redukohet përdorimi i telefonave celular në shkolla. Këto janë pjesë e 10 rekomandimeve të miratuara nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e saj të fundit në funksion të rritjes së sigurisë në shkolla. Joakim Nedelkovski, kryetari i sindikatës së arsimit në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thot se rasti tragjik i vrasjes së nxënësve në Beograd ka imponuar të ngritet diskutimi në nivele të larta përsa i përket dhunës në mesin e të rinjëve.
Faktin dhe ka ima nasëllëso të ju vërstishko nasëllëso i lirë.
Êshtë fakt se ka dhunë dhe bulizëm në mesin e të rinjëve, por për këtë problematik shumë rallë flitet. Psikologët sigurisht se kanë informacione rreth rasteve që denoncohen, por mbetet shumë punë që të inkurajohen fëmijët që rastet të denoncohen në mënyrë që të parandalohen të gjitha veprimet e padëshirueshme. Për të shqetësuese mbetet mungesa e psikologëve dhe pedagogëve në numër të mjaftueshëm si kuadër në më shumë shkolla, duke nënvizuar se problem në vete paraqet fakti se së fundmi më shumë i kushtohet kujdes komponentës arsimore kundrejt komponentës edukative. Qeveria e Maqedonisë së Veriut një herë është ka rekomanduar që shkollat fillore dhe të mesme në të gjithë vendin të mbajnë mbledhje me të gjithë prindërit për të shmangur rastet të dhunës. Monika Andrevska, nën e dy fëmijëve minoren për Radion Evropa e Lirë, thot se jeta dinamike ka bërë që të ulet në minimum komunikimi fëmijë-prind, duke e uzurpuar këtë teren rrjetet sociale. Duhet të fokusohemi tek çështjet thelbësore, tek ajo se si fëmijët e kalojnë ditën në shkollë, dhe nga debatet në këtë pikë të mësojmë nëse fëmijët kanë ose jo ndonjë problem dhe të angazhohemi atë për ta zgjidhur. Shumë e rëndësishme është që të mësojmë se si janë ndje fëmijët në shkollë kundrejt asaj se çfarë notash kanë marrë. Në vrapin për të pas fëmijë të suksesshëm, harruam të ndërtojmë fëmijë të lumtur, thot Monika Andrevska, nën e dy fëmijëve minoren. Nga ana tjetër, ekspertët e komunikimit theksojnë se ndalimi i përdorimit telefonave celular në gjatë orave të mësimit është e vënuar par nga sytë e prindërve, por në kohën e zhvillimit të teknologjisë informative, duhet shqyrtuar mundësi që të gjinden modalitete që vëmendja e nxënësve të drejtohet në shfrytëzimin e pajisjeve teknologjike për zhvillimin e njohurive në lëmi të ndryshme dhe jo komunikimin mes tyre.
Ona na koja što treba nadležnete institucije da rabotat po momentov, e kako da izgradat pravilnik...
Ajo se ku duhet fokusuar institucionet është ndërtimi një reguloreje që pajiset elektronike me të cilat disponojnë fëmijet në shkollat fillore apo të rinj në shkollat e mesme, ti përdorin për përvetësimin më të lehtë të mësimeve në mënyrë që të avancohen mënyrat e përthitjes së njohurive të ndryshme jashtë teksteve tradicionale, thot Kordalov. A i nënvizon se në mënyrë plësuese do të ngarkohen mësimdhënësit nëse fëmijave umeren telefonat nga duart, pasi komunikimi prind-fëmijë gjatë orarit të shkollës për nevojat të ndryshme do të transferohet në atë rast përmes mësimdhënësve. Masat e qeverisë vijnë pas vrasjes masive të 8 fëmijëve dhe një personi të rritur nga një nxënës në një shkollë në Beograd. Pas kësaj, më shumë nxënës në disa shkolla në Maqedoninë e Veriut filluan të kopjojnë 13 vjeçarin nga Beogradi, duke lënë në pjesë të ndryshme të shkollave të tyre listat e personave të shënjestruar si viktima të mundshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina po pritet që të nisë një fushat me synim të rimar kontrolet e teritoreve të pushtuara nga forcat ruse, por edhe zonat përfshirë dhe Krimen dhe pjesë të rajonit të Donbasit që Rusia mori në kontrol në vitin 2014. Perëndimi po pret me padurim nisin ofenzives me shpresën që Ukraina të detyroj Rusin që të ullet në tavolinën e negociatave. Dorontina Baliu na sjell hotësit të tjera.
Luftimet në Ukrainë janë intensifikuar dhe Kievi po u bën presion të vazhduar aleatëve të ti, që t'i ofrojnë më shumë pajisje ushtarake. Por, a ka nisur realisht kundër ofenziva e shumë pritur e Ukrainës kundër forcave ruse? Analistët thonë se Ukraina ka intensifikuar aktivitetin përgjatë vijës së frontit, duke synuar që veçanërisht t'i shkaktoj sa më shumë viktima që mundet Rusis për rreth qytetit lindor të Bahmutit. Nërkaq presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka zhvilluar vizita tek aleatët evropian, duke marrë zotime nga Britania, Franca dhe Gjermania se do të rrisin mbështetjen ushtarake, përderisa Kievi insiston se ka nevojë për më shumë armatime. Ndërkaq presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka zhvilluar vizita tek aleatët evropian, duke marrë zotime nga Britania, Franca dhe Gjermania se do të rrisin mbështetjen ushtarake, përderisa Kievi insiston se ka nevojë për më shumë armatime. Kryeqytetet perëndimore po presin me padurim nisjen e ofenzivës, me shpresën se Ukraina mund të bëjë përparime të detyrojë Rusinë që të ulet në tavolinën e negociatave sipas kushteve të paraqitura nga Kievi dhe të hap një rrugë për t'i dhënë fund konfliktit. Ukraina po synon që të rimarr kontrollin e territorit të pushtuar nga forcat ruse pas nisjes së pushtimit në shkurt të vitit 2022, por edhe zonat përfshirë edhe Krimen dhe pjesë të rajonit të Donbasit që Rusia mori nën kontroll më 2014. Betejë për qytetin e Bahmutit që gjendet në lindje të Ukrainës është ndryruar në betejën më të gjatë që nga nisja e pushtimit rus. Ukraina tani pretendon se ka bërë përparime në këtë zonë, duke marrë pozicionet ruse në periferi të Bahmutit. Unanoj më shumë nga interpretimi se Ukraina po detyron forcat ruse të qëndrojnë në Bahmut, duke qëndruar të përkushtuara aty, ndërsa forcat ukrainase po bëjnë vlerësime në zonat e tjera, tha Ivan Klys, studiues në Qendrën Ndërkombëtare për Mbrojtje dhe Siguri në Estoni. Konkluzioni im fillestar është se këto operacione vlerësuese dhe formësimi do të jenë të vazhdueshme, por do të mbeten në nivel taktik, derisa leadershipi të vendos për momentin më të mirë për të nisur një operacion më të madh, shtoi ai. Disa javë më parë, forcat e Moskës kaluan në qendrim mbrojtës, pasi vendosën një numër të madh ushtarësh për të mbajtur pozicionet. Organizimi i tyre i ri përfshin edhe hapjen e llogorave kundër tankeve, vendosjen e linjave të parafabrikuara të mbrojtjes, sikurse janë piramidat e vogla prej betoni, që shërbejnë për ndaljen e tankeve e që njihen me termin dhëmbët e dragoj. Po ashtu Moska ka hapur edhe llogore për ushtarët. Kundërofenziva ukrainase rrezikon të jetë vdekjeprurse dhe e kushtueshme sa i përket pajisjeve që pritet të përdorë Kievi. por duket se Ukraina ka nisur të bëjë një sër testesh për të matur efektivitetin e kësaj mbrojtjeje. Ukraina ka kryer kundëroffenziva lokale në dhe përreth Bahmutit për të goditur trupat e Rusisë dhe për të vlerësuar se çfarë mbrojtje ka në atë rajon. Gjithë forcat ukrainase po bëjnë vlerësime të mbrojtjes ruse dhe të mënyrës se si reagojnë trupat ruse, tha Lukas Weber, bashkthemelues dhe kryeredaktor i webfaqes së lajmeve Militant Wire, që merret me aktivitetin ushtarak në nivel global. Ai tha se është vështirë të thuhet nëse kundëroffenziva e planifikuar kuar ka nisur. Megjithatë, këto veprime sugjerojnë se Ukraina po përgatitet për diçka më të madhe. To mund të jenë operacioni formësuese që të vendosin Ukrainën në një pozicion më të mirë kur të nisin veprimet e vërteta. Weber tha se një kundërofensive plot ka të ngjarë që të përfshijë shumë fronte njëkohësisht, përfshirë edhe operacione për të rimarrë pjesë të rajonit të Zaporizhjes, që aktualisht Kievi nuk e ka nën kontroll. Këto përfshihet edhe centrali bërthamor i Zaporizhjes, që ende është nën kontrollin e forcave ruse, dhe të pjesës jugore të rajonit. Vetëm marrja e Bahmutit do të ishte goditje e madhe për Rusinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Tetovë ka dënuar me 1 vit e 3 muaj burgim mjekun anesteziolog Valton Dervishi për publikimin e një incizimi nga reparti ginekologjisë në Tetovë ku edhe ka qenë i punësuar. Dervishi është dënuar për veprën punë të pakujdesshme në shërbim dhe incizim të paautorizuar. Ai ka pranuar fajsin para trupit gjykues dhe ka kërkuar falje për veprën e bërë. Ai është dërguar në gjykatë nga burgu i Shkupit ku ka qenë duke vuajtur masën e paraburgimit. Denoncimi lidhur me incizimin dhe publikimin e videos në aplikacionin TikTok është bërë nga drejtori i spitalit të Tetovës, Plum Vela, i cili aktin e mjekut e kishte cilësuar të papranueshëm. Ngjarja ka ndodhur me 14 prill derisa mjeku ka qenë në vendin e punës në spitalin e Tetovës. Drejtuesit e spitalit në procedurë urgjente kanë vendosur për largimin e mjekut nga puna, ndërsa Oda e mjekëve të Maqedonisë së Veriut ja ka marrë edhe licencën për punë. Oda e mjekëve pati thënë se nuk do të lejojë që incidente të tilla të izoluara të jenë në barë të gjithë mjekëve të cilët profesionalisht dhe me përgjegjësi veprojnë dhe trajtojnë pacientët në baza ditore. Ky rast ka shkaktuar reagime të shumta në opinion pasi janë kërkuar masa urgjente nga institucionet përkatëse për parandalimin e publikimeve të tilla që cenojnë privatësinë e njerëzve. Vendet antare të Bashkimit Evropian kanë vendosur sot që zgjedhjet e ardhshme evropiane të mbahen me 6 dhe 9 qershor 2024. Sipas vendimit që e ka bërë të ditur Këshilli i BE-s, qytetarët e 27 vendeve antare do të zgjedhin 705 deputetë e Parlamentit Evropian për mandatin nga viti 2024 deri në vitin 2029. BE-ja zakonisht cakton një afat 4 ditor brenda të cilit vendet antare duhet të mbajnë në zgjedhje për Parlamentin Evropian. Në disa vende, si Holanda, votohet gjithmonë ditën e njëjtë, ndërsa shumë vende tradicionalisht zhvillojnë zgjedhjet gjatë fundjavës, kryesisht ditën e diel. Zgjedhjet për institucionet e Bashkimit Evropian mbahen në fund të muajit maj, por kësaj radhe vendet e bllokut i kanë caktuar ato 2 javë më vonë. Numri i deputetëve të Parlamentit Evropian ndahet mes vendeve antare, duke pasur parasysh numrin e banorëve të tyre, por ka një diskriminim pozitiv në favor të vendeve më të vogla. Asnjë shtet nuk mund të ketë më pak se 6 deputet, sa kanë për shembull Malta, Çiproja dhe Luksemburgu, dhe asnjë vend nuk mund të ketë më shumë se 96 deputet, sa ka Gjermania. Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy e ka humbur apelin kundër një dënimi me burgim për korrupsion. Megjithatë, gjykata e apelit në Paris ka marrë vendim që ai mund të qëndrojë në arrest shtëpiak në vend të shkuarjes në burg. Me 2021 Sarkozy është dënuar me 3 vjet burgim për tentim që të ndikojë të një gjyqtar në një rast gjyqësor. Sarkozy, 67 vjeçar, është ish-presidenti i parë francez që është dënuar me burgim. Ndotja me plastik mund të zvoglohet për 80% deri në vitin 2040 nëse shtetet dhe kompanitë hartojnë politika dhe bëjnë ndryshimin e tregje, ka thënë programi i Kombeve të Bashkuara për ambient. Për të arritur në atë pikë, OKB-a ka thënë se duhet të punohet më shumë në ripërdorim, riciklim dhe riorientim të produkteve të plastikës. Sipas ekspertëve të OKB-s, kjo nuk kupton që qeveritë duhet të promovojnë shishe që rimbushen dhe skema të rikthimit të produkteve të plastikës. bota mund të thyej limitet kyçe të temperaturës për herë të parë, kanë parashikuar shkencëtarët hulumtuesit, kanë thënë se ekziston 66% mundësia që temperaturat të dekalojnë pragun e ngrojes globale prej 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2027. Si shkak për një rritje të tillë, besohet e jetë aktiviteti njerëzor. Mirë po, edhe nëse bota të dekalon këtë limit, shkencëtarët besojnë se mund të jetë e përkohshme. Një tejkalim eventual do të thotë se bota është 1.5 gradë Celsius më e ngrohtë sa që ka qenë në gjysmën e dytë të shekullit të 19 para se të dilnin e pa emetimet në epokën industriale. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.